ընդդեմ օրենքի։ Երբ ոստիկանները բավական երկար տարածություն կտրելով լողափով մոտեցան խցիկին, բաց դրան առաջ աստիճանների վրա երկու երեխա նստած խաղում էին խեցիներով։ Երեխաները շատ անվրդով տեսք ունեին։ Տարօրինակ կարող էր թվալ միայն մի բան, որ նրանք հայացքները չբարձրացրին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ոստիկանները կանգնեցին նրանց առաջ։
«Դու խեցիով խաղալու համար մի քիչ մեծ չես, Սայմոն», նկատեց ոստիկաններից մեկը։
Ձայնը բարեկամական էր, բայց հայացքը կարչուն։ Հետո նրանց գլխավերևով ոստիկանը նայեց խցիկի ներսը։ Մերին նկատեց, որ Սայմոնի ծնկներին դրված ձեռքը բրունցք դարձավ, և հասկացավ, որ նա հիմա կարմրելու է։ Մերին փորձեց արգելակել այդ, մտքի մեջ կրկնելով. «Չկարմրես, չկարմրես»։ Բայց բան չստացվեց։ Նախ կարմրեց Սայմոնի վիզը, հետո դեմքը, մինչև մազարմատները։
«Օ, միստր Փիթերս»,
աշխատեց զարմանալ Սայմոնը.
«Ես ձեզ չնկատեցի. Սայմ ընկերուհի Մերինը. Օգնում եմ նրան ջոկջկել խեցիները»։
Նրա խոսքերն այնքան անճշմարտանման հնչեցին, որ Մերին հուսահատվեց։
«Մեր դպրոցում ցուցահանդես է բացվելու»,
որոշեց փրկել Մերին։
«Ծովապտյա կյանք վերնագրով. ինձ հանձնարարված է ծովախոտեր, խեցիներ ու նման բաներ հավաքել. շատ ձանձրալի գործ է, դրա համար էլ Սայմոնը ստիպված օգնում է ինձ»։
Նա խոսում էր ժիր-ժիր, առանց մտածելու, բայց այլևս հույսեր չէր տածում։ Նա շատ ավելի լավ էր ստում, քան Սայմոնը, որը ամեն ինչից դատելով փորձ չուներ, բայց կասկածում էր, թե կկարողանա համոզել ոստիկաններին. նրանք կամ կույր, կամ դմբո պետք է լինեն Սայմոնի շփոթմունքը չնկատելու համար։ Ուր որ է, նրանցից մեկն ու մեկը կմտնի խցիկ ու դուրս կբերի թաքնված տղային։ Մերին նստել էր ամբողջապես լարված, չհամարձակվելով հայացքը բարձրացնել ոստիկանի միջին կոճակից վեր, ու սպասում էր, թե երբ ծանր ձեռքը կիջնի իր ուսին, և բարկացած ձայնը կհրամայի վեր կենալ։ Բայց դրա փոխարեն նա լսեց միայն զսպված ծիծաղ։ Սայմոնը գլուխը բարձրացրեց և տեսավ, որ երկու ոստիկանները լայն ժպտում են։ Փիթերսը կարմիր, քրտնած դեմք ուներ, որի վրա, ինչպես չամիչները բուլկու մեջ, սուզվել էին դարչնագույն աչքերը։
«Սա ձեր խցիկն է», հարցրեց նա։
«Իմ պապիկի»։
«Գնալիս փակեք, թե չանկոչ հյուրեր կհայտնվեն. դուք այստեղ մարդ չեք տեսել, ոչ մի կասկածելի անձնավորություն չի թափառել այս կողմերում»։
«Ձեզնից բացի ոչ ոք»,
պատասխանեց Մերին, և նրանք քրքջացին։ Եվ շարունակեցին իրենց ճանապարը, ծիծաղելով և խոսքեր փոխանակելով։ Երբ նրանք այնքան էին հեռացել, որ իրենց խոսակցությունը չէին լսի, Սայմոնն ասաց.
«Ինչ անում եմ, չի ստացվում. Մաշկս շատ է բարակ. արյունատար անոտներս էլ մակերեսային են. ինչքան շատ եմ վախենում, թե կկարմրեմ, այնքան ավելի եմ կարմրում»։
Մերին, որ նստել էր շունչը պահած, թուքը կուլ էր տալիս և զգում, որ գլուխը պտտվում է։
«Ես համոզված էի, որ նրանք գլխի կընկնեն քո կարմրելուց, չէին կարող չնկատել»։
«Նկատելը նկատեցին, բայց կարծեցին, ես ուրիշ պատճառով եմ կարմրում»։
Նա շփոթվեց, վարդագույն մի փոքրիկ խեցի վերցրեց և սկսեց ուշադիր զննել։ Մերին արմունկով այնպես հրեց նրա ձեռքը, որ խեցին ընկավ կույտի մեջ։
«Նրանց կարծիքով ինչու»։
«Նրանք կարծեցին, թե ես կարմրեցի, որ ինձ աղջկա հետ են բռնացրել. ուրիշ մարդիկ ամենահիմար պատճառով էլ կարող են ծիծաղել»,»
հառաչեց նա։ Ստեղծված վիճակում Մերին էլ էր այդ հանգամանքը ծիծաղելի համարում։
«Որ ճշմարտությունն իմանային, անմիջապես կմոռանային իրենց ծիծաղը»։
Այդ խոսքերով նա ուզում էր բարձրացնել Սայմոնի տրամադրությունը, բայց ոչինչ չստացվեց։ Սայմոնը մռայլ էր։
«Դու երևի կգերադասեիր, որ նրանք ամեն ինչ գլխին կնեին, հա»,»
կշտամբանքով հարցրեց Մերին։ Նա առհամարանքով չափեց Սայմոնին։
Կարծեմ, ես ետ եկա։
Այո, ետ եկար։
Բայց Մերին ուզում էր ճշմարտությունը մինչև վերջ իմանալ։ Եվ նայելով Սայմոնի մռայլ դեմքին, նա հարցրեց.
Իսկ ինչու էիր ասում, թե այդ մարդկանց պետք է ուղարկել այնտեղ, որտեղից եկել են։ Դա է օրենքը, ասում էիր։
Սայմոնը տեղից վեր թռավ, և ասես, ջանալով խուսափել նրա հարցերից, մտավ խցիկ։
«Մի էստեղ նայիր»,
գոչեց նա։
«Նորին գերազանցությունը քնել է»։
Տղան քնել էր դռան և պատի արանքը մտած։ Գլուխը ծաղկի պես կախվել էր վզից, նույնիսկ թեթևակի խռացնում էր։
«Գիտես, երբ մարդուն տեսնում ես քո աչքերով, վերաբերմունքդ նրա հանդեպ փոխվում է»,
շփոթված խոստովանեց Սայմոնը։
Մի պահ նա նայեց Մերին ու հանկարծ ժպտաց.
«Բացի այդ, ես կարծես մի հնար եմ գտել նրա համար»։
Նրանք նորից նստեցին շեմին։
«Նա չի կարող այստեղ գիշերել»,
բացատրեց Սայմոնը,
«որովհետև ոստիկանությունը հետևում է խցիկներին. թափառաշրջիկները հաճախ ջարդում են դուռն ու գիշերն անցկացնում այստեղ»։ «Դրա համար էլ հիշեցի հորեղբայր Հորեիսի կրպակը»,
շարունակեց Սայմոնը.
«Հորեղբայրս տեղ է գնացել, կրպակը փակ է, բայց ես գիտեմ ինչպես մտնել այնտեղ. ընթրիքից հետո, երբ լրիվ մտնի, տղային կարող ենք տանել այնտեղ»։
«Ընթրիքից հետո ես պարկում եմ քնելու»։
«Դե աշխատիր մի կերպ դուրս գալ տնից»,
ներողամտորեն ասաց Սայմոնը։
«Անպայման պետք է գաս, չէ՞ որ դուք արդեն մտերմացել եք»։
«Իմիջայլոց, նա անգլերեն խոսում է»,
հիշեց Մերին, բոլորովին մոռացել էր այդ ասել։
«Հենց քո գալուց առաջ խոսեց ինձ հետ, և բոլորովին էլ պակիստանցի չէ, Քենիայից է. Դա գտնվում է Աֆրիկայում, անունը Կրիշնա Փաթել է»։
Խցիկից մի տեսակ ճրճրան տնքոց լսվեց, ասես Կրիշնան քնի մեջ պատասխանում էր նրանց։ Նրանք մտան խցիկ, տղան շարժվեց և տրորեց աչքերը։
«Փակիր դուռը»,
հրամայեց Սայմոնը, և Մերին ծածկեց դուռը։ Այժմ միայն ճեղքից էր լույսը երևում։ Տղան ոտքի ելավ, բայց անմիջապես էլ տնքաց ու գրեթե ընկավ։
«Ջղաձգություն է»,
բացատրեց Սայմոնը։ Նա շփեց տղայի ոտքը։
«Հապա շարժիր ոտքդ, թող արյունը խաղա»։
Բայց տղան ոչ մի կերպ չէր արթնանում։ Նա կանգնած օրորվում էր և հորանջում։
«Թող պարկի»,
առաջարկեց Մերին։ Պատից սրբիչներ էին կախված։ Դրանցից խոնավահոտ էր գալիս, բայց չեղածից լավ էին։ Մերին սրբիչները փռեց հատակին և Կրիշնային պարկեցրեց դրանց վրա։ Տղան գունդ ու կծիկ դարձած պարկեց ու քնեց մանկիկի պես, բութը բերանը մտցրած։
«Հաշվիր, թե խաղից դուրս է եկել»,
եզրափակեց Սայմոնը։ Նա պպզեց ու տղայի ականջին ասաց.
«Հիմա դուրը փակում ենք քեզ վրա, չվախենաս, կվերադառնանք. եթե շուտ արթնանաս, սպասիր, ձայն ծպտուն չհանես»։
«Ինչ ես գոռում նրա վրա»,
բարկացավ Մերին ու ձեռքը հպեց տղայի թշին։ Սա բացեց աչքերը, նայեց Մերիին։
«Ինչու անմիջապես չասացիր, որ անգլերեն գիտես»։
Նա մատը հանեց բերանից։
«Վախենում էի»,
պատասխանեց Կրիշնան։ Մերին էլ էր մի քիչ վախենում։ «Սայմոնին ինչ, նրա համար հեշտ էր մութն ընկնելուց հետո տնից դուրս գալ. նա մորաքույր էլիս չուներ, որ քնելուց առաջ պինդ փակում է դուռ լուսամուտը գողերից ապահով լինելու համար. և դրանից հետո էլ անպայման մտնում Մերիի սենյակը տեստի քնած է արդյոք. զինված պահակի մոտից ավելի հեշտ է փախչել, քան մորաքույր էլիսի սուր աչքից»։
«Վախենում է փախչեմ և ուրիշներին պատմեմ, թե ինչպես է վարվում ինձ հետ»։
Ինքն իրեն ասաց Մերին, ընթրիքից հետո հեռուստացույցի առաջ նստած։ Մինչ Մերիի գալը, պապիկն ու մորաքույր էլիսը արդեն կերել էին, և մորաքույրը, վերարկուն հագին կանգնած, պատրաստվում էր գնալ Մերիին որոնելու։ Մերին ասաց, թե խաղով է ընկել իր նոր ընկերների հետ, և չի զգացել, թե ինչպես է անցել ժամանակը։ Այդ ժամանակ մորաքույր էլիսը հարցրեց. «Միթե ընկերներդ տուն չպետք է գնային»։ Մերին բարկացավ, որովհետև անհանգստացավ այդ հարցից։ Ու հիմա, հիշելով այդ հանգամանքը և մռայլված նայելով հեռուստացույցին, մտքում ավելացրեց.
«Նա չի ուզում, որ ես ընկերներ ունենամ. Վախենում է, իր մասին պատմեմ նրանց. Ընդհանրապես նա կնախընտրեր ինձ փակի տակ պահել, բայց չի համարձակվում, որովհետև դա կարող է տարօրինակ թվալ մեր տունը մաքրող կնոջը»։
Այդ պահին մորաքույրը Լիսը մտավ սենյակ։
«Արդեն կերել ես, սիրելիս»,
վախվխելով հարցրեց նա, հանդիպելով Մերիի մռայլ հայացքին։
«Էլ ուրիշ բան չես ուզում»։
Մերին ոչինչ չպատասխանեց։
Լավ կլիներ, իր ննջարանի դռանը կողպեք լիներ։
Մորաքույր Էլիսը ներս չէր կարող մտնել։
«Ոչ մի ձայն»,
ժպտալով մեկնաբանեց մորաքույր Էլիսը։
«Գուցե խնձոր կուտես, սիրելիս, ով խնձոր է ուտում, նա երբեք չի հիվանդանում»։
Մերին ավելի ևս մռայլվեց։
«Երբ ես քնում եմ, նա գողի պես մտնում է սենյակս, հոտոտում, զննում»։ «Մորաքույր Էլիս, խնդրում եմ, իմ սենյակը մի մտեք, երբ ես պարկած եմ լինում»,
խնդրեց նա։ Մորաքույր Էլիսն այնպես վիրավորվեց, որ Մերին նույնիսկ խղճաց նրան։
«Ուզում էի ասել, ես մի քիչ վախենում եմ, երբ պարկած եմ լինում, դուք կամացուկ ներս եք մտնում և նայում ինձ»։
Դրան հաջորդող լռության մեջ լսվեց, թե ինչպես գրգռաց մորաքույր Էլիսի ստամոքսը։
«Ես բոլորովին էլ չեմ ուզում քեզ վախեցնել. ուզում եմ համոզվել, որ ամեն ինչ կարգին է»։
Մեկ էլ ուշադիր նայեց Մերիին։
«Մտքովս էլ չէր անցնում, որ դու այդպես վախկոտ ես»։ «Բոլորովին էլ վախկոտ չեմ»։
Մերին ջանաց գուշակել, թե ինչ պիտի զգար, եթե վախկոտ լիներ։
«Պարզապես մթության մեջ ամեն ինչ այլ կերպ է երևում. և աթոռին գծված շորը, և դռան վրայի կախիչը. Իսկ երբ քնած ես, և դուռը բացվում է, շատ չգիտես, թե ով եկավ»։ «Դե լավ, էլ չեմ գա»,
ժպտաց մորաքույր Էլիսը։
«Իմիջայլոց, երեխա ժամանակ ես էլ էի մթությունից վախենում. ես դայակ ունեի, որը երբ կամակորություն էի անում, ինձ փակում էր աստիճանների տակ գտնվող խորդանոցում, իսկ այնտեղ մութ էր, ինչպես գետնի տակ»։ «Իսկ ինչու էիք թույլ տալիս»։ «Ես ամբողջ ուժով կգորայի»,
ասաց Մերին։
«Նա ասում էր, որ այնտեղ մի կոկորդիլոս կա, ու եթե ծպտուն հանեմ, ինձ կուլ կտա»,
հառաչեց մորաքույր Էլիսը։
«Էլ ինչ կարելի է սպասել մորաքույր Էլիսից»,
մտածեց Մերին,
եթե այդքան հիմար է»։
Այդ միտքը երևի արտահայտվեց նրա դեմքին, որովհետև մորաքույր Էլիսը շտապ ավելացրեց.
«Իհարկե գիտեի, որ այնտեղ կոկորդիլոս չկա, ինչպես դու գիտես, որ սա շոր է, սա էլ կախիչ, ոչ թե ուրիշ բան. դրա համար էլ քո սանդղահարթակի լույսը միշտ վառած եմ թողնում»։
Անցումը կոկորդիլոսից սանդղահարթակի լույսին Մերիին տարօրինակ թվաց, բայց սնունդ տվեց նրա մտորումներին։ Երբ քիչ հետո մոտեցավ պապիկին ու մորաքույր Էլիսին բարի գիշեր մաղթելու, նա համբուրեց ոչ միայն պապիկին, այլև մորաքույր Էլիսին։ Մինչ այդ նա ջանում էր խուսափել դրանից, որովհետև զզվում էր մորաքույր Էլիսի ակնոցին և ծնոտի մազափնջին հպվելուց։ Իսկ հիմա ուղակի սեղմվեց ակնոցի սառը շրջանակին, և մորաքրոջ ծնոտի մազերը ծակծկեցին, ու նա զզվանքի ոչ մի զգացում չունեցավ։ Մորաքույր Էլիսը ուրախությունից ուղակի շողշողաց։
«Ինչպիսի պատիվ»,
բարձր քրքջաց նա։
«Իմ կարծիքով, երեխային կոկորդիլոսով վախեցնելը դաժանություն է»,
նկատեց Մերին և շտապ ետ-ետ գնաց, որպեսի մորաքույրը չկարողանա համբուրել իրեն։
«Կոկորդիլոսով? Ի՞նչ կոկորդիլոս»,
ցնցվեց պապիկը։ Բայց մորաքույր Էլիսը նորից ծիծաղեց և ասաց, թե դա իր և Մերիի գաղտնիքն է։ «Եվ
տես, թե ինչ ուշ է»։
Միթե պապիկը մտադիր չէ հեռուստացույցով նայել Բիսմարկի կործանումը, պատերազմական հին կինոնկարը։ Դեռ առավոտյան պապիկը ասաց, որ ուզում է նայել։ Մորաքույրը սովորականից ավելի հուզված էր խոսում։
Իհարկե, դայակի և կոկորդիլոսի մասին երբեք չի պատմել պապիկին, ու հիմա անհարմար է զգում, որ նա իմանա։ Վախենում է, նա իրեն մեղավոր զգա, որ դստերը խնամելու համար այդպիսի գարշելի դայակ է ընտրել։ Ամենայն դեպս, մասամբ դրանով էր բացատրվում մորաքույր Էլիսի հուզմունքը։ Բացի այդ էլ, երևի ամաչում է, որ անցած գնացած դեպքին մինչև հիմա նշանակություն է տալիս։ Մերին նույնիսկ ապշեց, թե որքան արագ կարողացավ կողմնորոշվել։ Նա ոչ թե գուշակում էր, այլ համոզված էր, թե ինչպիսի զգացումներ ունի մորաքույր Էլիսը։ Ասես կախարդական աչքով կարդում էր դրանք։ Ճիշտ այդպես էլ, ոչ թե ենթադրում էր, այլ ուղակի համոզված էր, որ մորաքույր Էլիսը այլևս ոտք չի դնի իր ննջարանը։ Եվ ոչ թե այն բանի համար, որ խոստացել է, այլ այն պատճառով, որ փոքր ժամանակ ինքն էր վախենում, երբ մտնում էին իր սենյակը։